طالما كل شوية بتقول وما بتعملش وبتقول وما بتعملش وبتقول وما بتعملش، يبقى انت من النوع اللي اللي ما بيعملش. يبقى ده الاولان الغير صادق، يبقى ده زعم اللسان مع عدم انعقاد القلب على الصدق. ما تقعدش بقى تقنع نفسك ان انا ما بعملش عشان ان الفتن كتير. كنت لسه حد بجاوب عليه جاي بيقنعني، اصلا يا جماعة مش مواليد 111 هجري، يعني جاي يقول لك ايه، اصل حضرتك ما تعرفش المحاضرات عندنا والصلوات. ليه يا حبيبي؟ يعني مين قال لك ما اعرفش المحاضرات؟ ليه ما اعرفش المحاضرات؟ يعني انا كنت مثلا زمان على ايام مثلا يعني انا كنت في، يعني كنت بركب البغله بتاعتي وبطلع على الجامعه، ليه ما اعرفش المحاضرات؟ لا اصل الدكاتره ايه مالهم، هم ده في دكاتره كانوا بيدرسوا لي هم لسه دكاتره لحد دلوقتي والله، يعني هم لسه في الجامعه شغالين، ما حصلش حاجه، كبروا طبعا وكل حاجه تمام، انما هم يعني ليه؟ لا اصل البنات عند مالهم، واحنا كان عندنا على ايامنا ايه، كان ظهار يعني ما هم. هي بس المصيبه ان اللي على ايامنا دي كبرت وبقت ام ربت واحده او نسيت تمام، دي بقى معاك دلوقتي في الكليه، تخيل بقى. فانا بس مامتها كانت ايه، ما كانتش رضي الله عنها وارضاها، ما كانت ايه شبه، يقول لك ايه ما انا اصلي ازاي وقت المحاضرات، سيب المحاضره وروح صلي، اسيب المحاضره وروح صلي. على فكره الاسئله دي ما كانتش بتتسال على يعني كناش احنا ما كناش احنا بنسالها، كان في واحنا في الجامعه كده يجي واحد يروح لحد يقول له ايه، طب انا اعمل ايه دلوقتي يا مولانا وبتاع، واحنا شباب صغنطط كده، اعمل ايه يا مولانا وبتاع، والمحاضره بتيجي في وقت الصلاه، وكان الشيخ يقول له ايه، سيب المحاضره وروح صلي، ما ينفع خلاص، مش انت لما تخلص المحاضره بيبقى في وقت تصلي فيه، اه بس عبال ملحق ما اعرفش ايه ممكن ما الحقش، ينفع اغير اخرها لغايه ما اليوم يخلص ويجمعهم مع بعض وبتاع. على فكره ده كان موجود، ده اخباره ايه وده موجود دلوقتي تمام. انا بس عايز اقول لك ايه، ده اخباره ايه دلوقتي، اللي انا بقول له ده الراجل الولد ده دلوقتي بقى راجل كبير تمام، ده اخباره ايه، منتكس عشان بس تبقى فاهم.